Stimați prieteni, vă salut în cadrul ediției de astăzi. Mă bucur că putem continua seria noastră de interviuri cu moldoveni stabiliți în diferite țări ale lumii. Cu această ocazie vă îndemn să accesați pagina noastră web www.rvs.md și în compartimentul știri găsiți zeci de interviuri și istorii de emigrare captivante, motivaționale și sincere. Astăzi avem o conexiune cu Canada. Vreau să menționez de la bun început că înregistrăm acest interviu cu o diferență bunișoară de fus orar. Acolo este la moment 4 dimineața și sunt impresionată de atitudinea deschisă a oamenilor noștri față de aceste interviuri. La celălalt capăt de fir, prin telefon, este Ecaterina, moldoveanca noastră, care de aproximativ 10 ani este stabilită în Canada. Lucrează într-o companie tech specializată în furnizarea de servicii de marketing pentru sectorul automobilistic. În timpul liber, pasiunea ei sunt munții. În cele ce urmează, vă invit să aflăm o nouă poveste de emigrare, munți și multe lucruri interesante despre Canada. Ecaterina, te salut din Chișinău și îți mulțumesc enorm că ai acceptat provocarea acestui interviu și anume să te scoli dimineața de vreme pentru a fi astăzi cu toți ascultătorii postului de Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc mult, Olga, mulțumesc mult pentru invitație.
Da, sper să avem o conexiune bună și suntem nerăbdători, de fapt, să aflăm istoria ta. Iată, pentru început vreau să te întreb cum și când a început povestea ta cu Canada și de ce anume Canada ca țară de emigrare?
De fapt, soțul meu a fost cel care a emigrat primul, iar eu am fost sponsorizată de el. Uh-huh. Ne doream să emigrăm nu neapărat în Canada, ci în America de Nord. Și am încercat ambele opțiuni. Pentru America, opțiunea era de loterie pentru green card. Și Canada are procesul ei de emigrare. Uite că din astea două, Canada a fost cea care ne-a primit, să spun așa.
Dar care au fost primele tale emoții atunci când ai ajuns pentru prima dată în Canada? A fost un fel de dragoste la prima vedere sau ți-a trebuit timp?
Da, emoțiile au fost amestecate. Nu pot să spun că a fost dragoste la prima vedere, dar cu timpul, pe măsură ce am descoperit frumusețea locurilor și oamenii, Canada a început să devină parte din sufletul nostru. A fost așa un entuziasm pentru un nou început, dar și multă nesiguranță, pentru că știam că ne așteaptă multe provocări. Totuși, noi am fost și în America înainte de Canada, prin diverse programe de work and travel, internship-uri pentru studenți, și pot să zic că perioada de adaptare a fost în America și când am ajuns în Canada deja eram mult mai pregătiți.
Uite, tu ai spus despre provocări. Care au fost, de fapt, provocările cu care v-ați confruntat de la început? Dacă poți să ne spui în linii generale.
Provocările au fost începând de la simple până mai complicate. În primul rând, dificultățile cu limba, ceea ce oricine care emigrează în altă țară este o primă barieră cu care se confruntă.
Așa.
O lipsă a rețelei de sprijin. Nu mai ai familia care poate să fie la 10 minute distanță, nu mai ai prietenii cu care ai crescut, colegii cu care ai mers și ai făcut studii. Deci rețeaua ta de socializare a dispărut și trebuie să-ți creezi alta. Ne mai vorbim de diferențele culturale. Noi venim dintr-un mediu mai conservativ. America de Nord este mult mai liberală și pentru mine asta a fost un șoc cultural. Pot să zic că a durat un an sau chiar doi până când ne-am adaptat și am simțit că putem să numim acest loc casă sau ne vedem aici pentru restul vieții.
Deci v-au trebuit cumva vreo 2 ani ca să respirați puțin mai ușor.
După
toate provocările. Uite, tu așa ușor ai trecut la următoarea întrebare pentru că tocmai vreau să te întreb la ce ți-a fost cel mai greu să te adaptezi.
Cel mai greu cred că totuși a fost să îmi găsesc oamenii mei de suflet, să îmi creez o rețea de socializare. Eu sunt așa o fire mai socială, am nevoie de comunicare, am nevoie de prieteni, să fiu mereu înconjurată de cineva. Și e firesc, nu e atât de simplu să găsești oamenii cu care te înțelegi, cu care ai aceleași valori.
Exact.
Cu care ai putea să
rezonezi,
să treci de fericire, exact, și la care ai putea să îți dezvălui sufletul atunci când lucrurile nu sunt chiar atât de frumoase, da? Știi cum se zice, e ușor să faci prieteni când e bine, mai greu la rău. Asta a fost, cred că, una din cele mai mari provocări pentru mine, dar privind înapoi, am depășit-o și oamenii cu care sunt înconjurată acum sunt minunați, sunt o binecuvântare.
Uite, cu ceva timp în urmă realizaseram un interviu tot cu o moldoveancă de-a noastră care locuiește în Canada și am rugat-o să caracterizeze canadienii prin trei cuvinte. Așa că vreau să-ți adresez și ție această provocare, dacă poți să-i caracterizezi prin trei cuvinte. Da.
Trei cuvinte.
Da, cum sunt ei?
Oameni deschiși și pozitiv. Cel puțin așa îi văd eu. Sau așa i-am văzut în prima zi. Deci, nu știu dacă ai mai auzit asta, dar canadienii sunt considerați o națiune foarte... Sunt foarte politicoși. Da? Deci, da. Ei ori să-ți spună mulțumesc de 10 ori și câteodată e ridicol, știi? dar sunt foarte deschiși. Sunt și bine, Canada sau populația din Canada, majoritatea au emigrat aici, da? Dacă să ne uităm la istoria Canadei, fiecare a adus o părticică din cultura lor și asta reprezintă astăzi Canada. Depinde și cum te uiți la toate lucrurile astea. Pentru mine e ceva frumos. Pentru mine, eu găsesc plăcere în lucrurile care poate cineva nu le-ar prefera. Și sunt oameni blânzi, sunt oameni care te acceptă. Aș putea cumva să-i compar și cu moldovenii, pentru că și noi suntem foarte... Ospitalitatea este ceva important pentru noi în Moldova.
Da, cred foarte interesant. Nu m-am gândit la chestia asta, că uite, avem asemănări ceva. Suntem și noi deschiși, suntem și noi mai impulsivi, mai sociabili, cred că despre asta.
Dar poate să fie și o diferență de provincii, pentru că Canada este împărțită în provincii și coasta de est e diferită de coasta de vest. Eu sunt pe coasta de vest. Aud multe păreri despre cealaltă parte a Canadei unde o fi diferit și bănuiesc că e, pentru că, iarăși, e o țară extrem de mare după
teritoriu. Da, a doua după teritoriu, exact.
Exact.
Ecaterina, uite, cum a fost integrarea ta în societatea canadiană? Aici mă refer la lucru, cât de repede ți-ai găsit de lucru, activități, interacțiuni sociale, etc.
Da, bună întrebare. Privind în urmă, pot spune că Dumnezeu a aranjat totul într-un mod minunat. Integrarea nu a fost peste noapte, dar a meritat fiecare pas. Am avut parte de oameni care ne-au sprijinit, am găsit oportunitățile profesionale și am descoperit o comunitate în care să ne simțim ca acasă. Cum ai spus și la început, eu de 10 ani activez în industria automobilistică. În prezent lucrez pentru o companie tech care oferă servicii de marketing digital dealerilor de mașini sau auto. Fiecare experiență m-a ajutat să cresc, să mă adaptez și să contribui și eu la rândul meu în societate. Iarăși nu s-au întâmplat toate peste noapte, a durat ceva timp, au fost și eșecuri, dar am mers înainte.
Totuși vreau să fac așa o precizare, da? Cât de repede, uite, ți-ai găsit de lucru și cum a fost să depășești bariera asta lingvistică, uite, despre care spuneai de la început? Pentru că bănuiesc că și aceasta este un impediment atunci când ești într-o altă țară și vrei să-ți găsești un post bun de lucru.
Exact. Când am ajuns în Canada, limba engleză nu mai era o barieră ca atunci când am mers prima oară în America cu programe de work and travel. Pot să zic că atunci a fost șocul și a trebuit să învățăm. Deci eram deja la un nivel mai înalt. În ceea ce ține de lucru, iarăși cred eu că am fost și nu fiecare trece prin ce am trecut eu, am fost eu așa mai binecuvântată, pentru că atunci când am decis că îmi găsesc un post de lucru, am apelat la o agenție de recruiting și primul interviu la care am fost, țin minte și acum, era o zi de luni, joi am primit oferta de lucru. Deci în aceeași săptămână.
Extraordinar.
Am acceptat-o.
Superb.
Dar mai este o chestie, că am avut așa un open mind. Da? Deci am fost deschisă pentru orice oportunitate. Nu am selectat. Am zis că încep cu ce va fi la început și după care mergi și construiești. Da? Deci nu pot să zic că nu am aspirat, deci am fost realistă, da? Deci nu am aspirat la un post extrem de înalt, cu toate că studiile le aveam și diploma de masterat și studii de bachelor degree, dar am fost realistă și am zis că începem de unde este o oportunitate. Și a fost o decizie bună, pentru că după 2 ani, deci am cunoscut mulți oameni în acești 2 ani și cineva m-a contactat și mi-a oferit un alt post de muncă în același domeniu, dar pentru o altă companie. Și de atunci, cum s-ar zice, totul este istorie. Deci eu nu am mai căutat joburi în Canada. Asta este a treia companie pentru care activez aici în acești 10 ani. Și chiar și acest ultim job nu l-am căutat, ci m-au abordat pe mine. Deci cineva care mă cunoștea, știa nivelul la care activez, capacitățile mele și mi-au propus un loc de muncă în compania respectivă. Dar, iarăși, nu pot să zic că la toți le-ar fi atât de ușor. Poate am avut un pic de noroc, nu știu. Poate e...
Foarte mult depinde de persoană, aș spune eu, foarte mult. Aceasta contează.
Da, sunt de acord.
Eu mă bucur foarte mult referitor la faptul că ți-ai găsit, uite, locul tău, oamenii tăi, lucrul, și asta este foarte important, care te face într-adevăr ca să te simți acasă în acel loc. Uite, vreau să te întreb cât de tare s-a schimbat Canada în toți acești ani de când locuiești acolo? Dacă ai simțit schimbările astea.
Da, Canada într-adevăr s-a schimbat mult și, din păcate, nu întotdeauna în bine. Canada, de fapt, este o țară cu resurse incredibile. Una care ar trebui să fie printre cele mai prospere din lume, dar totuși, în realitate, guvernul a luat decizii care au fost sau au dus la slăbirea economiei. Toate acestea nu s-au întâmplat nici măcar în ultimii 10 ani, aș zice chiar în ultimele 2 decenii. Ceea ce mă întristează pe mine cel mai mult în Canada este sistemul medical. Trebuie să aștepți luni de zile pentru o consultație la medic. Eu accept greu această realitate, mai ales că suntem într-o țară dezvoltată. Poate acum vorbește mama din mine, deci fiind mamă și având un copil, permanent mă gândesc, dar dacă avem nevoie? Și sistemul medical este ceea ce este. Deci nu este o realitate chiar plăcută. Totuși, cu toate aceste minusuri, Canada, da, rămâne o țară a oportunităților și a diversității.
Uite, tu ai spus, ai menționat faptul că ești mămică. Vreau să te întreb cum este sistemul de educație acolo în Canada, așa dacă poți să ne spui așa în linii generale, mai ales că tu ești absolventă aici, la noi, Moldova, și poți să faci comparația aceasta, cum este aici, cum este acolo.
Da. Într-adevăr, sunt mămică și fetița mea în septembrie merge în clasa a patra. Nu pot să cred. Nu știu când au zburat anii. Sistemul școlar sau educațional, pot să vă spun despre sectorul privat, pentru că fetița noastră merge la o școală privată, nu mergem la școală publică, ceea ce probabil ne-a făcut pe noi să optăm pentru sistemul privat este școlile publice sunt foarte liberale, deci copiii sunt expuși informației care eu personal nu sunt de acord cu asta. Ceea ce ține de LGBT community, deci lucruri care consider eu, mai ales că vin dintr-o familie, dintr-un anturaj creștin, lucruri cu care eu nu neapărat sunt de acord. Eu le accept în societate, nu le accept însă pentru copilul meu. Și asta ne-a făcut pe noi să mergem la o școală privată, o școală, de fapt, creștină privată. Sistemul este, sau nivelul de educație este la un nivel foarte înalt. Suntem foarte mulțumiți. O altă chestie este securitatea. Deci, așa cum ați auzit la noutăți, în America de Nord, nu atât de mult în Canada, în America mai mult, se întâmplă lucruri care niciun părinte nu ar vrea să le audă vreodată, de genul cu arme de foc sau diverse crime, da? Bine, în Canada este extrem de rar, totuși acesta a fost un alt factor de ce noi am decis să mergem la o școală privată, unde este un sistem de securitate extrem de înalt, deci nu ai cum să între pe teritoriul lor, fără ca să fii observat. Și da, asta a fost un alt motiv. În rest, eu sunt absolut îndrăgostită de sistemul educațional. Copiii sunt relaxați, copiii nu sunt stresați, lucru pe acasă practic nu există, totuși copiii se dezvoltă la fel de bine. Cunosc material foarte mult pentru nivelul lor, pentru vârsta lor și primesc o plăcere. Deci, în acești 4 ani de școală pe care i-a făcut fetița mea, nu am avut niciodată să se trezească dimineața și să-mi spună că nu vreau să merg la școală. Pentru că acolo se simte bine, acolo sunt prietenii, acolo sunt profesorii, care de fapt sunt ca niște părinți. Când merg la diverse activități sau care se organizează pentru părinți și mi-aduc aminte de sistemul în care noi am crescut, conservativ, cu frică, teamă și așa mai departe,
Adunări de
nu pot să
părinți.
cred. Da, exact. Deci, chiar și aceste adunări de părinți aici se fac unul la unul. Deci, noi suntem deprinși cu o sală plină de părinți, unde învățătoarea spune toate lucrurile pe față
Te
despre
scoate la
toți.
tablă, și pe părinte și pe copil.
Exact. Nu, aici e alb și negru diferența. Eu personal consider că e minunat. Iarăși, cel mai important este starea spirituală și psihologică a copilului. Dacă copilul se simte bine, atunci el va tinde să învețe,
Da.
va tinde să crească.
Și până la urmă, aceasta este misiunea școlii, ca să fie o a doua casă pentru copil.
Absolut de acord.
Uite, Caterina, așa încetişor îți propun să trecem la a doua parte a discuției noastre, pentru că ești o pasionată de munți, vârfuri de munți, expediții în munți. Vreau să te întreb cum s-a născut, uite, pasiunea aceasta ta pentru munți? Destul de periculoasă, aș spune eu, pentru mulți care privesc așa dintr-o parte.
Da, dacă o întreb pe mămica mea, ea va spune că e cea mai periculoasă activitate și hobby din lume.
Exact, sunt de acord.
Da, munții, Munții au fost, uite, asta a fost o dragoste la prima vedere. De la primele mele drumeții am simțit că acolo, acolo e locul meu. Bineînțeles, ceea ce trăiesc acum nu s-a construit peste noapte. Eu am început cu trasee ușoare, ca un începător. Și cu timpul am crescut. Deci am crescut rezistența, încrederea, am aflat limitele pe care le am. A fost important, foarte important, să găsesc oameni cu aceeași pasiune și de încredere, pentru că singură nu mă avânt niciodată. Pentru mine muntele înseamnă libertate, liniște și o conexiune profundă cu natura. Iar astăzi muntele pentru mine înseamnă mai mult decât pasiune. Dacă cu 7 ani în urmă era o pasiune, astăzi este și o responsabilitate, pentru că sunt parte din echipa de search and rescue, ca voluntar sau salvator, ar fi.
Misiune de salvator, da? Așa.
Exact, da. Lucrăm direct cu autoritățile locale, poliția, ambulanța, și intervenim acolo unde ei nu pot ajunge. Deci, în misiunea noastră implică asistare persoanelor injured, rănite, sau cei care s-au pierdut în munți. Asta este ceva nou pentru mine, dar simt că este un mod prin care pot să dau înapoi comunității și naturii, care îmi oferă foarte mult. Da, este o experiență care mă împlinește enorm, chiar dacă nu e ușoară. De asta și m-am trezit la 4 dimineața, pentru că e ceva normal pentru mine. Când merg în munți, mă trezesc la 3.
Extraordinar. Știi, când am spus băiatului care ne asistă din punct de vedere tehnic, uite, la voi este 4 dimineața, el așa s-a uimit și a zis că extraordinar, cum așa poți să te trezești la 4 dimineața? Uite că tu și la 3 te trezești. Da.
Foarte simplu.
De unde ai atâta energie, Ecaterina? Și tocmai când te ascultam acum, mă gândeam cum îți reușește să le îmbini pe toate, uite, și jobul, da, lucrul tău de bază și acest hobby care pare tot mai mult un lucru și mămică ești, extraordinar pur și simplu. Și vreau să te întreb, cum reușești? De unde iai această energie? Pentru că omul secolului 21 se confruntă cu lipsa de energie tocmai.
Da, mă confrunt și eu cu asta, nu sunt mai diferită. Probabil vine totul de la dorința de a face toate lucrurile astea și energia, nu știu, acum este, să vedem peste 10 ani, dacă o mai am. Dar atâta timp cât este astăzi, știi cum se zice, I'll put it to good use, o să mă folosesc de ea la maxim.
Da, este foarte frumos ceea ce faci și cu ce te ocupi, o motivație. Și știi, vreau să spun, să menționez așa că din câte văd și înțeleg, realizez foarte multe interviuri și înțeleg că energie începe să vină atunci când tu ești în activitate. Atunci când tu faci ceva. Știi, am observat chestia asta la oameni, pentru că atunci când stai pe pat și zici că, uite, s-a obosit, dați-mi în pace toți, atunci cu cât mai mult stai întins pe pat, nu ai această energie, ea nu vine. Și ea invers vine atunci când tu ești în tot felul de activități.
Corect.
Deși pare paradoxal chestia asta.
Exact. Nu este deloc paradoxal. Atunci când te implici în mai multe proiecte în același timp, deschizi mai multe uși, vezi mai multe unghiuri de vedere. Deci îți extinzi orizontul în fața ta și începi să vezi că sunt atât de multe căi și atât de multe oportunități și vrei să le încerci. Dacă vrei, poate nu vrei.
Da, pentru
eu
că
vreau.
Vorba de priorități, exact. Uite, vreau să te întreb, cum te pregătești pentru o expediție în munți? Pentru că înțeleg că în spatele acestor escaladări stă o pregătire fizică bună.
Oh, da, neapărat. Fără pregătirea nu poți merge nicăieri. Da, fiecare expediție cere o planificare atentă. Începe cu un research despre traseu. Da? Uh-huh. Simplu. Distanță, altitudine, nivelul de dificultate, prognoza meteo. Ce te așteaptă? Permanent mă interesează dacă cineva a parcurs recent acel traseu și ce experiențe a avut. Ca să-ți dau mai multe detalii, sunt parte din mai multe grupuri de hiking, pe rețelele de socializare, unde după fiecare tură publicăm rapoarte detaliate, începând cu starea drumului până la condițiile de pe vârf. Și aceste informații sunt neprețuite pentru siguranță și succes. E ca o listă care trebuie să bifezi, da? Dacă știi ce te așteaptă acolo. Uh-huh. Și în dependență de asta, ori vei ajunge pe vârf, ori nu. Câteodată nu ajungem și sunt mai mulți factori.
Deci ai avut așa o experiență când a fost nevoie să întoarceți?
Desigur, da. Nu atât de multe ori, dar cred că 2-3 ori în ultimii 3 ani, da. În primul rând, cel mai mare factor este condițiile meteorologice. Da, ne-am documentat înainte de a merge. Uh-huh. Când am ajuns la fața locului, erau condiții de avalanșă și pentru noi anumite riscuri nu se merită. Da. Noi toți avem familii, copii, trebuie să ne întoarcem acasă, vii și nevătămați. Și atunci când riscul este mai mare sau pentru mine personal, orice tip de risc nu se merită. Uh-huh. Eu nu am probleme să mă întorc înapoi și să mai vin altă dată, da? Pentru că muntele tot acolo va fi și trebuie să accepți.
Uite, ce lucruri conține rucsacul tău atunci când pleci să cucerești un nou vârf? Chiar ne este interesant.
Asta e tema mea dureroasă. Rucsacul este mereu o provocare. Rucsacul meu are cel puțin 10 kg. În primul rând, apă, mâncare consistentă, trusa medicală, haine de schimb, inclusiv, foarte important, o geacă Gore-Tex, care te protejează de vânt, ploaie, orice poate fi. În funcție de teren, echipament. Cască, frânghii, alte echipamente tehnice. Toate astea sunt pentru timp de vară. Iarna este și mai dificil. Pentru că echipamentul este mai mare, mai voluminos și efectiv mai greu. Totuși, fiecare kilogram în rucsac este important și face o diferență acolo sus. Uh-huh. Eu permanent îmi fărâm mintea, știi, ce aș putea să las. Și nu poți lăsa nimic pentru că totul este important.
Da, și totul contează, chiar și cel mai mic detaliu.
Exact.
Uite, care a fost cel mai dificil vârf pe care l-ai cucerit vreodată?
Da, fără îndoială, Mount Baker se află în statul Washington, în America, ceea ce noi suntem la graniță, deci cu mașina doar 3 ore până acolo. L-am urcat anul acesta, pe 1 iunie, am început pe 31 mai, dar am ajuns pe 1 iunie. Vârful este de 3285 metri și mi-a luat 13 ore de urcuș. În acea zi, condițiile meteo au fost cumplite. Deci, vânt puternic, frig extrem, ceea ce a făcut expediția și mai solicitantă. Totuși, satisfacția a fost imensă. Am ținut și flagul Republicii Moldova acolo.
Super.
Și flagul Canadei, evident. Și da, este un munte care de câțiva ani am visat să ajung pe el și s-a împlinit. Sper să merg înapoi și să fie condițiile un pic mai bune. Condițiile meteo.
Te vreau să întreb, ce simți atunci când ești în vârful unui munte? Ce gânduri ai? Ce emoții te copleșesc?
Da, să știi că de fiecare dată e ca și cum ar fi prima oară. Ca și cum nu am mai făcut asta niciodată.
Interesant.
Privesc peisajul și mă gândesc cât de mici suntem noi în comparație cu creația lui Dumnezeu. Viața noastră e o clipă, pe când munții rămân înalți, măreți, ei sunt martori ai timpului, cu toate că Biblia spune că chiar și munții vor cădea. Da, sunt emoții de nedescris. Probabil de asta și tot merg înapoi, de fiecare dată.
Muntele nu-ți dă drumul dacă odată l-ai cucerit și...
Da. Nici de cum, nu.
Ecaterina, uite, ce lecții de viață ți-au dat toate aceste expediții în munți? Pentru că cu siguranță că înveți ceva din fiecare expediție pe care o faci.
Absolut, absolut. În primul rând te învață răbdare. Te învață să-ți depășești limitele și să apreciezi lucrurile simple. Cred că astea sunt cele mai mari lecții de viață, chiar dacă sună așa, știi.
Simplu la prima lucrurile vedere.
Da. Dar cel mai mult este răbdare, perseverență și depășirea limitelor. Ceea ce personal pe mine mă ajută să cresc, să devin mai bun decât am fost ieri. Și nu mă refer la un bun în comparație, da, adică să fiu mai decât cineva. Personal. O creștere spirituală și personală.
Uite, încet ne apropiem de sfârșitul acestei conversații și vreau să te, chiar îmi este curios și vreau să te întreb, cât de mult te susține familia în toată această activitate a ta? Tu ziceai despre mama că este cam frică pentru tine, dar vreau să te întreb, soțul te susține până la urmă în tot ceea ce faci? Sau se uită și el cam așa, știi?
Nu, absolut. Așteptam să menționez sau așteptam momentul oportun. Într-adevăr, familia mă susține foarte mult. Nu mama. Mama, ca și orice mamă, își face griji.
Exact.
Da. Soțul este extrem de înțelegător. A acceptat faptul că eu iubesc și am această pasiune față de munți. Desigur, sunt careva limite, da? Dacă avem un program anumit sau altceva, deci sunt priorități, da? Soțul meu, jobul pe care îl are, călătorește foarte mult în toată America de Nord și atunci când el nu este, respectiv, eu sunt cea care rămân acasă cu Ariana, cu toate grijile de zi cu zi. Exact. Pentru că le avem și noi, desigur, dar atunci când este posibilitate, acceptă și permanent mă susține. Fetița mea este mândră de mine. Permanent aud de la școală, de la părintele profesor, vai, ne-a spus Ariana că uite, ai fost acolo și acolo și ai ridicat muntele ăla și ăla. Deci ea, ceea ce fac eu, de fapt, este și pentru ea, pentru că vreau să o motivez, vreau să vadă la mine o putere și vreau să-i inspir că este posibil. Și nu neapărat pentru ea să ridice munți când va crește. Nu. Orice va alege ea să facă în viață. Dar să știe că nimic nu te poate opri. Dacă vrei, poți să o faci.
Cred că este mesajul cel mai potrivit cu care putem să încheiem interviul de astăzi. Că nu există munte prea înalt pe care să nu-l poți trece. Mesaj foarte frumos. Eu mă bucur foarte mult că astăzi ai fost alături de toți radioascultătorii noștri și cu siguranță că ne-ai inspirat prin istoria ta. Îți doresc din tot sufletul ca să cucerești noi vârfuri, noi orizonturi și să ne mai auzim, de ce nu? Îți mulțumesc, Ecaterina, foarte mult!
Neapărat! Neapărat, mulțumesc foarte mult, Olga, și ție și echipei de la Radio Vocea Speranței și la mai mult și la mai mare, cum se spune.
Da, mulțumim foarte mult!